Аз вярвам, че ще дойдат хората, но може би с така известно закъснение, тъй като има големи задръствания и е доста натоварено. Аз сега така пътувах и се убедих. Не знам дали от вчера всичко така стана ясно, но аз ще кажа няколко думи като преговор на това, което вчера си говорих. Надявам се темата тази вечер да е още по-интересна, тъй като тя вече ще бъде интересна, вярвам, и за онези от нас, които познават по-добре Словото. Тъй като дори да имаме отговорите, ще можем да хванем връзките. Защото понякога ние получаваме отговора, вярваме в него, но не знаем как математически се е получил. Не всичко в Библията можем да обясним по този начин и не всичко, което Бог ни учи. Но някои неща, някои така линии на поведение на съвременния свят ще можем по-добре да разберем защо са така и кой всъщност диктува това. Вчера си говорихме за проблемите, които са свързани с психическото здраве на хората, депресиите, другите видове психични отклонения. Говорихме си за душевността на хората, за нас самите, колко често имаме проблеми, какво можем да научим от Библията също. Видяхме, че тя много добре обяснява някои от тези процеси, дава една много добра диагноза на нашето естество. Видяхме също така личността на Исус Христос, колко добре познава човешкото естество. Видяхме в книгата, наречена Библия, колко истина има, колко точни насоки дава тя в размисъл за произхода на много от необяснимите заболявания в днешно време, които психиатрите, психолозите, медицината не могат да обяснят. Не са им понятни, не са им ясни, защото това стои извън пределите на медицината. И днеска ще надникна малко по-дълбоко в проблемът, за който пък от друга страна някои психолози, психиатри започват вече да се доближават до същината, защо в днешно време хората чувстват едно неудовлетворение, въпреки че привидно те са отвсякъде задоволени, презадоволени. Имаме всичко днес. Удобства, техника, отговори на много въпроси, на прекалено много въпроси от света. Но фундаменталните въпроси за много хора все пак остават все още без отговор. Живеем в един свят, който на пръв поглед изглежда нормален. Хората се... Прието е така да се мисли. Хората се раждат, живеят, създават семейства, раждат деца, продължават по този начин живота, умират, оставят се себе си така поколения. И това, което казвам, се счита за най-доброто. За едно от най-добрите неща, които могат да се случат на човек. Да живее един така нормален живот, пълноценен, полезен, да остави поколение след себе си. Но същевременно този свят борави с понятия, които за съжаление не носят истинското си значение. Този свят борави с понятия, на които разменя истинското значение с едно противоположно значение. И това е така като цяло. Изрази или понятия, които са точно обратните на това, което всъщност се казва. срещаме един човек, да речем въздържател, който не пие, не пуши. И веднага се казва, той не е нормален, той е много, много странен този човек. Странен е и е характеризиран за странен от обществото, което си позволява да дава определение за това, кое е нормално и добро, защото там по-голямата част правят това. И за тях това, което този човек прави, не е нормално. Не е ли нормално това, което този човек прави? Който не лъже, се казва, о, той не е в ред. Този човек не лъже, той просто... И се задава въпроса, ама кой може да живее без да лъже? Изобщо това възможно ли е да живееш без да излъжеш? И този въпрос остава така. Младите хора, голяма част от младите хора имат съзнанието, че да прекараш живота си с една личност, с една личност, която да обичаш, това е ненормално, това е отклонение. Как така ще бъдеш само с една личност? Това е начинът на мислене на съвременното общество. И в по-конкретно, в конкретност, ако мога така да се изразя, в България. Но и навсякъде е така. Разбити семейства, разбити бракове, изоставени деца, деца с травми, деца, които са негодни за един бъдещ семейен живот. Но в същото време това не е нормално. И аз питам, не е ли нормално? Нали наблюдавате идеята? Как някак си понятията се разменят? Как започва да се нарича доброто зло, а злото добро? Защо ако убиеш някой в своята си страна, това е убийство и те прибират в затвора, но ако отидеш да убиеш някой във войната, това е добродетел, това е нещо добро, дава ти медал за това, защото си убивал хора. Наричат го добро. Доброто зло. Но дали е добро? Дали това все пак не е убийство? Има една поговорка, която казва: крадецът вика дръжте крадеца. И ние сме чували за тази поговорка. Защо като че ли в човешкото естество е залегнал един принцип: виновният да обвинява невинният, виновният да угнетява невинният? Защо това е една линия на поведение в съвременното общество? Една доминираща линия на поведение. Защо това е основен принцип в съвременното общество за неговият успех? Бизнес, политика, всяка една сфера, да смачкаш, да стъпчеш, да прескочиш, да минеш напряко, това е добро. Защо това е така? Защо като че ли има някой, който иска да се объркат понятията? Като че ли това се прави тенденциозно? Някой иска да обърка понятията за добро и зло, да се нарича доброто зло, а злото добро. Дали някой не иска тенденциозно да изкривява истината и да я превръща в лъжа? Да кара хората да мислят, че онова, което е зло, е добро и обратното. Аз искам да ви прочета един библейски стих. И аз искам да се замислим дълбоко на този библейски стих. Той е в книгата на пророк Исаия, 5 глава, и там 20 стих. Това го казва Господ. Забележете сега. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло, които слагат тъмнина за светлина и светлина за тъмнина. Няма да чета до края. Но ето, че някой казва горко на онези, които слагат зло за добро, наричат злото добро и обратно. Дали някой не знае тези думи и не прави това умишлено, защото знае какво казва Бог? Дали това не става тенденциозно? Като че ли някой иска да ни накара точно това, което Бог казва, че не е добро, ние да го правим точно Него. Някой е успял да внуши на света, че лъжата е добро нещо и че без нея не може. Не може да се живее. Не може и хората вярват в това и живеят с тази идея, но колко често същите тези хора ние забравяме пък колко е лошо да ни лъжат. Ние лъжем, обаче не обичаме нас да ни лъжат. Значи все пак човекът може да осъзнае, че лъжата не е толкова добро нещо. Бог казва: не прелюбодействай. Не дей да блудстваш. Не дей преди брака да имаш полови контакти. И съвременното общество това осъжда като пълен фанатизъм. Като нещо, което е абсолютно ненормално. Неестествено. Излизат лекари в костюми на конференции и говорят думи забравени, че това било естествено в човешкото естество и нямало нищо чудно. Бог, когато казва не го прави, дали той няма някакви аргументи, които ние не можем да схванем от първия момент? Дали той не иска да ни предпази от нещо и да спре болкът и страданието в света? Дали Бог не иска да ти предпази психиката, защото в противен случай ти толкова ще си я деформираш, че когато срещнеш човека, ти вече ще имаш една изградена представа за неща, които с него може би няма да бъдат така? Какво да кажем за порнографията? Това е една много тежка дума за произнасяне. Какво да кажем за това, че тя се шири по телевизията, по рекламните билбордове, че тя е почти навсякъде, по мас-медиите, по медиите? И аз питам, няма ли някой за цел да развращава обществото, да буди в обществото най-долните страсти, онези животински страсти, които често по телевизията в късните часове могат да бъдат забелязани? Няма нищо лошо в това, но когато то е в рамките на здравото, на разумното, когато е човека, който трябва, но когато това е по този начин, по който светът го представя, то е болесно състояние. Бог казва: не кради. Светът обаче казва: не, възползвай се, щом имаш възможност. И когато четем разни невероятни статии, които само Бог знае каква част от тях са истина или не, но това не е значение, все от тях има истина, че някой си намерил куфара с пари и го върнал, и се чува навсякъде едно масово цъкане. Хората не могат да проумеят просто. Как може да постъпиш така? Как може ти да върнеш тези пари? Това се счита за фанатизъм абсолютен. Големият въпрос, който искам да ни занимае тази вечер и да се опитаме да намерим отговор, е: човекът от само себе си ли прави това, или някой го подбужда? Или има някой, който стои в сянката, който много добре знае това, което прочетахме преди малко, и който желае да накара човека да прави противното на това, което казва Бог? За Защото поради точно това състояние на света, злото добро и доброто зло, хората като цяло сме в това окаянство. Не е ли мотото на света да ядем и да пием, защото утре ще умрем? Гръби са шепи от живота. Един път се живее. Чували ли сте този израз? Един път се живее. Този израз чупи бариерата на задръжките. Защо? Ами защото един път се живее. И като приемеш веднъж това, защото един път се живее, няма вече нито една бариера около теб. Всичко прави на максимум, до крайен предел, удоволствия, страсти. Прави ли ви впечатление невъздържаността на хората? Като цяло, човешката раса, колко сме невъздържани. Всички привлекателни удоволствия в началото, това е една мисъл на една авторка, обърнете внимание, всички привлекателни удоволствия в началото завършват в мрака на отчаянието и в лудостта на една съкрушена душа. Много интересна мисъл. Над нея може дни наред да се размишлява. По този начин хората биват доведени до това състояние. Но от само себе си ли върши това човекът? Аз ще ви прочета един библейски текст за една история, която за много хора е мит. И тя се е случила преди много години. Но ние сега ще видим, че тази история мит ще оживее след броени секунди пред нас. Реално. Ще видим, че тя е точно така в днешно време, колкото е била така и тогава. Битие, 3 глава, първата книга от Библията е това, написана от Мойсей. И там ще прочетем една история, която звучи много по-детски, много детински звучи на пръв поглед, на едно повърхностно четене. Адам и Ева са съгрешили. Бог им казва: не дейте се докосва и не дейте яща от едно дърво в градината, защото в момента, в който го направите, ще станете смъртни. Ще започне процес на състаряване, на умиране при вас и ще умрете в крайна сметка. Това казва Бог. Обаче те слушат Бога, но в един момент Ева се отделя от Адам. Доближава се прекалено много до дървото и нейното любимо животно е било змията, която тогава е, се счита, че имала крила, летяла, издавала е много приятен звук. Това е било вероятно най-красивото животно в градината. И змията започва да й говори. Но аз ще дръпна предварително завесата и ще ви кажа: ние знаем от Библията, че това не е змията, не говори змията, змията не е можела да говори, но един паднал ангел от небето, паднал ангел, това е не буквален израз, той не е паднал от никъде, просто насилствено е бил свален тук на земята и бил оставен. Той е използвал змията за медиум. И той говори чрез змията, защото змията е любимото животно на Ева и той печели достъп до Ева така. Тя е шокирана, змията говори. И по този начин тя е изненадана и то приятно. И се казва така: и тя каза на жената, змията: истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Първата лъжа. Жената каза на змията: от плода на дърветата в градината можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него и да не се докоснете до него, за да не умрете или за да не станете смъртни. А змията каза на жената: никак няма да умрете. Сега забележете едно поведение. Бог казва: не дейте яща от дървото, защото то не е било отровно, въпрос на послушание. Просто Бог им дава живот, но ако те искат да се съобразяват с правилата във Вселената, защото те са добри правила, им казва, ще послушате ли мен или противника? Аз ви моля, той ги умолял да не ядат от това дърво, за да останат в живота. Но им казва, ако ядат, ще умрат. А тук се намира някой, който казва, не, не. Идеята е, Бог не казва истината. Бог е лъжец. Бог е лъжец. Той не е това, което се представя. Той не е една добра личност, защото добрите личности говорят истината. Той е един лъжец и това е една негативна личност. Забележете къде за първи път се появява идеята. Бог не е добро същество. Той е лъжец, той е една негативна личност. И жената видя, че дървото беше добро. Как видя? Змията говореше. Дявола говори чрез змията на Ева и казва, ето виж ме, аз получих по-висше познание, защото ядах от дървото. Ще станеш като Бога. Да познаваш доброто и злото. И тя се излъга, яде. Каква беше последна? Накара и Адам да яде. И какво се случва? И те чуват, че Бог се разхожи из градината. Забележете сега поведението им какво е. И Господ Бог повика човека и му каза, къде си? А той каза, чул гласа ти в градината и се оплаших, защото съм гол. Изкрих се. Бог му каза, кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял дървото, от което ти заповядах да не ядеш. И човекът каза, жената, която си ми дал с мен, тя ми даде от дървото и ядох. И Господ Бог каза на жената, какво е това, което си сторила? А жената каза, змията ме подмами и ядах. Ще разгледаме много внимателно тези думи, защото ние ще видим, че това се повтаря всеки ден пред очите ни, но просто понякога то ни убягва. Защо Адам и Ева се почувстваха виновни? Поведението им е страшно интересно. Защо се почувстваха виновни? Кое беше това, че ги накара да се чувстват виновни? Тоест, отговорни пред някого? Защото те бяха създадени от Бога. Имаха съвест в себе си. Тази съвест Бог беше вложил в тях, както вчера казахме. И тази съвест е настроена спрямо Божия закон. И когато те направиха това, което Бог ги молеше да не правят, този глас заговори и те се почувстваха виновни. Защо и днес, когато човек излъже, се чувства виновен? Защо и днес, когато престъпници извършат престъпления преди години, след време, малка част от тях, но след време, признават, защото вече не могат да траят това изгарящо усещане в тях? Защо малкото дете, когато сбърка нещо пред майка си, погледът му веднага е гледа с вина и ние добре познаваме виновния поглед и казваме, той гледа виновно и тя ме погледа виновно? Защо някои от 10-те заповеди са залегнали в много от законодателните системи на държавите по света? Много е интересно това. Една част от тях идва там. Дали това означава, че това е нещо, което човек носи по естество в себе си и той знае кое е добро и зло, и понеже използва съвестта, която Бог му е дал в него, той си създава свой закон, но понеже не са му удобни първите 4 заповеди, или първите 3 да кажем, той ги отстранява. Законодателните системи няма да намери заповед под формата да нямаш други богове, освен мен, или не си прави кумир, или така нататък. Как успя това хитро и зло същество Сатана да отдели Адам и Ева от Бога? Процесът е достатъчно интересен. Не ли чрез лъжа, наричайки Бога лъжец, измани ги? И когато И всъщност, кого обвиниха Адам и Ева? Бог. Адам каза, вместо да признае вината си, да каже, сбъркахме. Господи, сбъркахме. Той каза, жената, която ти си ми дал, обърнете внимание за нещастието, което се случи, кой беше обвинен? Бог. Ева каза същото. Тя каза, змията. Но идеята беше змията, която ти си създал. Защото ти създаде змията. Ти си виновен. Забележете един стил на поведение. Кой беше обвинен за нещастието? Бог. Да сте чували днес така много хора да казват въпроса, защо Бог допуска толкова много страдания? Ако Бог е любов и Бог е толкова силен, защо Бог го причинява? Това не ви ли прилича на Бог е виновен? Щом той е толкова мощен и го допуска, Бог е виновен. И много хора попадат в този капан, защото не познават поведението на личността, която стои за това, която подбужда хората да казват така. Бог е виновен. Кой беше виновен за страданието, за страданията, които дойдоха като последица от избора на Адам и Ева? Кой беше виновен? Бог ли? Че и днес смъртта се предава от човек на човек по наследство, по генетичен път. Тя е заложена. Има ген в човека. Има ген в човека, който е отключен, и този ген в даден процес от живота ти се активира и той започва процеса на състаряването. И човек започва да състарява, вече да остарява. И по този начин ние по наследство си предаваме смъртта. Казва Библията, и дойде смъртта във всичките човеци. Заради това, което направиха. Дали заради това, което направи Бог? Или заради това, което направих? Бог ли днес е виновен за всичките страдания в света и всичката болка, която се случва? За онези умиращи деца там, в Африка. Няма да ви казвам на колко секунди колко човека умират. Защото на мен ми стана лошо веднъж, като се замислих на това. И обикновено хората, които задават този въпрос сутре към Бога, а Бог защо допуска това, осъждат сами себе си, защото те знаят за това, което става там, но нищо не правят. А обвиняват Бога, докато нищо не правят. Оставят онези деца да продължават да умират. Вместо да спрат да обвиняват и не се помъчат да дарят нещо или да намалят страданието, те просто обвиняват Бога. И казват, Бог е виновен за страданието. Дали Бог е виновен или има едно същество, което е наречено от Библията Сатана, което означава противник, враг? Най-странното е, че колко много хора не вярват в тази книга, а това е единствената книга, която дава някакво не само задоволително, а достатъчно логично и реално обяснение на събитията, защото човек, гледайки днес това, което се случва в обществото, той ще познае дали тази книга говори истината. Защото това, което е станало с Адам и Ева, то се случва всеки ден с това общество. Всеки ден характера на нашето общество е абсолютно същия като характера, който се прояви в ситуацията с Адам и Ева. А тя толкова истинно разкрива какво се е случило, кой днес се опитва да владее ума на хората. Защото всъщност има някой, който иска да владее ума на хората и да заблуждава хората като цяло. Същия характер, който се бе скрил зад онази змия, използвана за посредник между жената и него самия, се е отпечатил като модел на поведение върху съвременното общество същия този характер. Обвиняваш Бога за нещастията, които всъщност сам Той е причинил. Обвинява се Бога за злото, докато същото обвиняващо общество с невъздържанието си, с егоистичния си живот, оставя милиони да страдат онеправдани и след това, оправдавайки се, обвинява Бога. Много трагично. Какво се случи първо? Сатана, това извънземно същество, изкуши Адам и Ева, измами ги, излъга ги, след което им внуши, че Бог няма да ги приеме обратно. Че Бог няма да ги приеме обратно. Нека наблюдаваме днес какво се случва. Представи Бог в умовете им като един строг и суров Бог, който сега ще въздаде за злото, което са сторили, и ще ги смачка. Точно такава представа внуши в умовете им. Какво направи всъщност той? Бутна в умовете им, така ги изигра, че бутна в умовете им погрешна представа за Бога. Това е причината да изпадаме в депресия християните. Погрешна причина, погрешна представа за Бога, макар в момента, макар в кризата, и така те отделя от Бога. Бутна в умовете им една погрешна представа и те не се върнаха при Бога поради тази погрешна представа. Той им внуши просто това. В умовете на колко хора днес това е представата за Бога? Че Бог е един суров, деспотичен Бог, който гледа отгоре, мълчи си, трае си, виновен е за всичките ти страдания, които стават, защо? Защото ги допуска. И хората казват, изобщо това не ме интересува просто. Ако има Бог, защо допуска това? Това е един прибързан, прекалено прибързан и прекалено изманипулиран импулс, който се явява в тях и ги принуждава да изговорят това, защото този импулс идва от една личност, която стои в сянката и той се радва, че успял да отпечати своя характер върху обществото и върху хората. И точно поради тази представа хората стоят на дистанция. Хора чувстват, че живеят хората чувстват, че живеят не в хармония с Бога и поради тази причина те не искат да отидат при Него. Защото чувстват, че те правят това, което Той не одобрява. И това е истина. И това е причината да не отиваме при Него много често. Защото виждаме, че правим неща, които Той не би одобрил. И оттам нататък хората си казват, така и така ще умрем. Така и така ние правим това, което не е добро. Живеем си така. За какво да ходим изобщо при Бога? Нека поне си поживеем добре един вид. Депресии, психически отклонения, зависимости, самоубийства, деградация, егоизъм, недоволство, неудовлетвореност. Не дойде ли всичко това от този начин на мислене? Не е ли всичко това плод на един начин на мислене, който в корените си е толкова прокажен и развален, че нарича постоянно доброто зло и злото добро? Докато в същото време повечето хора губят вечния живот заради една погрешна представа за Бог в умовете си. Но темата няма да завърши негативно. Какво крие Сатана от хората е въпросът сега. Какво крие той от хората? Коя е най-важната и необходима истина днес за нас? Която той я крие, манипулирани по всевъзможни начини. И аз се радвам, че Господ тази вечер няма да ни открие наведнъж всичко, което става с нас. Защото ако той го направи изведнъж, не знам дали няма да ревнем всички вкупом. Защото толкова ни е доближил Сатана, толкова мощно същество е, разбира се, не е и непобедимо, но така успее да владее човешкият ум, че ние дори не вярваме, че той съществува. Казва се в една книга, че това е най-голямата му сила. Да убеди хората, че не съществува. В миналата тема ние говорихме за една сила, която е помогнала на много хора да победят психическите проблеми, да победят депресии, зависимости, неудовлетвореността от живота, да намерят смисъл в живот. Говорихме за една такава сила. И ние я цитирахме много пъти. То точно тази сила Сатана иска да скрие от нас, защото тя сама по себе си е най-невероятният смисъл на живота. И той се опитва точно тази сила да скрие. И аз тук обръщам специално внимание на хората, които вярват в Бога от години. Ако нямаме победа в християнския си живот и не виждаме, че сме победили греха, то проблемът е, защото ние имаме една неправилна представа за Бога в умовете си и тази погрешна представа в умовете ни, благодаря, тази погрешна представа в умовете ни идва много често поради грехът, който докарва вина и по този начин някой успява да ни сложи погрешната представа в умът. И аз искам да споделя с вас как Бог успя, как Бог намери начин, какво направи Бог, за да успее да разобличи тази измама и да махне тази погрешна представа от умовете на онези, които пожелаят тя да се махнат от умовете им. Самият Бог трябваше да направи нещо, което само по себе си ние не можем напълно да разберем. Но самият Бог реши да дойде на земята, да влезне в човешко тяло и да живее известно време сред хората, за да направи няколко много важни неща. Първото, което според мен е много важно, това е да ни разкрие истинския характер на Бога. Да накара хората да видят Бога такъв какъвто е, а не такъв какъвто невидимият враг, в който хората не вярват дори, че съществува, го представя. Който изразява собствената си идея чрез обществото, а обществото не се сеща откъде идва тази идея. Защото той е много добре маскиран, врагът. И в образът на Исус Христос той показа нещо, което, пред което светът се преклони. Ще или не ще. Защото Исус Христос успя да раздели дори човешката история на две. Преди и след Христа. Светът се промени след идването на тази личност на земята. Защото в днешно време, ако говорихме в миналата тема, ако психолозите и психиатрите стигат до заключения, че това, което Исус говори, е най-невероятното лекарство за човешката душа. За човек да излезе от кризите, от депресиите, от неудовлетвореността. В образа на Исус ние виждаме нещо, което може да стопли сърцата ни. Защото ние сме много често в състоянията, в такива състояния, в каквито бяха хората, с които той се срещаше. Какво правеше той? Той живееше за другите хора, той не живееше за себе си. Помагаше на хората, изцеляваше болните, сакатите, куците, изцеляваше хората с психични заболявания, с отклонения, изцеляваше всичко, което имаше проблем, всичко живо, което отидеше при него. Нямаше върнат човек. Знаете ли на кои само той не помогна? На онези, които не поискаха. Само на онези, които не поискаха. Само на тях той не помогна. И по този начин веднъж един от учениците му го попита. Исус каза, аз отивам при отца. Те го попитат, те му казаха, покажи ни отца и достатъчно ни е. Бог, покажи ни Бог и достатъчно ни е. Исус сам беше Бог. Но те искаха Бог Отец да видят. И в този момент Исус се обърна към ученика и каза, като че говори от името на Бог Отец, толкова време съм с вас, Филипе, и не си ли ме познал? Каква любов им показа той? И те всичките успяха да я видят. Някои само, че по-късно. Освен, че той разкри какъв е характера на Бога, че Бог е едно добро същество, което не те отхвърля, понеже си грешник или лош. Че Бог те приема, дори когато бъркаш, че той не се отказва от теб, защото понякога правиш нередни неща. Той дойде и поради една друга причина. И тя е да може да ни възстанови вечния живот. Да ни върне вечния живот, който дявол беше откраднал, беше унищожил. И как можеше да стане това? Това можеше да стане само, ако някой умреше с вечната смърт, някой да преживее вечната смърт вместо човека, вместо грешния човек. Исус трябваше, сам Бог, влезнал в Исус Христос, трябваше да преживее наказанието, което сам Той беше определил за това. На Бог му е било много трудно, когато е трябвало да даде Исус Христос, да го пожертва, да го даде, да умре вместо нас, защото Исус, когато е умирал на кръста, Той в този момент не е виждал, че ще възкръсне, защото е бил на нашето място. Бог не му е дал такова знание в този момент. Исус Христос, когато е висял на кръста, той си мисли, че може би никога няма да може да излезе оттам като победител. Защото се е чувствал грешен, без да извършил нито един грях. Чувствал се виновен за всичко, което е станало на този свят, без да извършил нищо нередно. Но просто той беше счетен за грешник. Библията казва едни много дълбоки думи, които философите не могат да разтълкуват, не могат да разберат. Тези думи могат да бъдат открити от Бога на онзи, който помоли Бог да му ги открие. Но се казва, той ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет вместо нас. Сам Бог стана проклет вместо нас. Много е тежко това, което Исус е преживял там. И той дойде това да направи за нас, защото на кръста умират въпроси като защо Бог допуска толкова много страдания. Защото сам той поема цялото страдание на света на кръста. И умира вместо всички ни. Там на кръста му тежи всеки мой грях, който съм извършил, и всеки твой грях. Всяка лоша мисъл, която толерираме в умовете си, желаем и подхранваме. Всяко раздразнение, което сме съзнателно пуснали да се прояви чрез нас. Лъжа, кражба, прелюбодейство. Те са там върху него и той се чувства виновен за тях. И той умира и мълчи на кръста. Знаете ли кое е било много тежко през целия му живот на земята? Освен, че е бил в едно тяло, което е толкова деградирало заради греха, че няма нищо общо с телата във вселената на другите жители във вселената. На другите същества и ангели и така нататък. Този въпрос е много интересен. Съзнанието, че ти и аз, това му е тежало най-много през живота, можем да избереме никога да не го опознаем и да не се приближим към него. Ето това го е унищожавало. Че той вижда, че и да умре с вечната смърт, ти можеш да избереш да не отидеш при него. Ето това го е убило, защото той знаел, че няма какво повече да направи. И на кръста, когато се е пръснало сърцето му, защото той е умрял от разрив на сърцето, поради точно тази мъка, че те губи, ако не пожелаеш да отидеш при него, от друга страна, и поради това, че грехът, понеже той е бил счетен за грешник в този момент, Бог се отдръпнал от него. Не защото от него обича, а защото Исус е на нашето място. И така както Бог ще се отдръпне в последния ден от хората, които не са искали да бъдат с Бога, така той се отдръпва в този момент от Исус. И Исус умира. И му е много мъчно, защото този, с който е бил вечно, в един момент си отива от него. И той не вижда, че някога ще се върне. В този момент той не вижда, че ще се върне Бог при него. И това пръсва сърцето му просто. Една агония, която ние не можем да разберем само от думите, но ако ние помолим Бог да ни помогне да я схванем, много сила има в това и радост. Защото в това има любов. Такава любов, каквато никой човек не може да ни даде. И много хора, когато имат партньори, съпрузи и не познават Бога, се чудят защо нещо не са съвсем удовлетворени от всичко. Защото те слагат любовта към човека на мястото на любовта към Бога, защото не познават Бога. Трябва да имаме любов към човека, но истинската любов е към Бога. На първо място е любовта към Бога. И след това е любовта към човека. Не можеш да имаш любов истинска към човека, ако не обичаш Бога с цялото си сърце. Защото в такъв случай човешката любов много често е продиктувана от егоизъм. А ние не го чувстваме, не го виждаме. И аз искам да ви попитам, ако вършим някакъв грях, не ни ли е грижа, че той умря така за нас? Ако постоянстваме в някакъв грях и го подхранваме и продължаваме да сме си същите в дадена насока, защото така избираме, не ни ли е грижа, че той умира там за нас? Не ни ли е грижа, че той се отказал от всичко? Той е царя на Вселената, отказал се от присъствието на ангелите, които винаги пеят около него от радост, че ги е създал да се радват. Не ни ли е грижа, че той пое риск да извърши някъде грях? Имаше опасност за него да бъде изкушен. Не поради избора му, поради слабостта на тялото му, което беше облякал. Имаше възможност някъде тялото да не издържи. И ако не беше издържало това тяло, той щеше да ни загуби, но той пое риска. И аз питам, не сме ли понякога прекалено егоистични, когато забравяме за този Бог? А дали не е той, който ни е викнал тук тази вечер? Може да не ни го е казал лично, но ако неговата сила, казва Библията, не ви привлече, ако Бог не привлече, казва някой при мен Исус, няма да дойдете. А ние тази вечер цитираме думите на Исус. Как да продължаваме да вършим зло, когато знаем, че ние сме били обречени на сигурна смърт, на вечна смърт? Ние не можем да осъзнаем какво значи вечна смърт. Но ако ние размишляваме по-често за вечната смърт, ще отидем при Бог. Ама дявол иска да сме ангажирани с какви ли не други неща, да не мислим за нея, а това е най-лошото нещо, което може да се случи на човека. И самата безнадежност в нея кара човека да отиде при Бога и да потърси помощ, и Бог го спасява. Бог му помага. Искам да ви прочита един стих, където Исус казва нещо много, много слънчево. В Евангелието на Йоан, 6 глава, 37 стих. Вижте какво четем тук. 6:37 на Йоан. Казва се така: всичко, което ми дава Отец, казва Исус, ще дойде при мен. И който дойде при мен, никак няма да го изпъдя. Няма, казва, никога да изпъдя някой, който дойде при мен. Сигурно понякога се чувстваме прекалено грешни и недостойни, за да идем при него. И затова не отиваме. Сигурно понякога ни е страх, че ако отидем при него с цялото си сърце, ще ни се промени живота. Сигурно понякога вършим зли неща, от които не искаме или пък не можем да се откажем. Идват последните дни, когато няма да има връщане назад, да вземем отново избора си. И който избрал Бога, ще се радва на нещо, което аз не мога сега да ви опиша, защото не съм го видял, но вярвам на това, което казва Бог, че то е най-невероятното съществувание, което някой човек може да си представи. Радост, мир, щастие, без умора, без болка, съвършени тела, без никакво зло, без никакъв грях, вечно, вечно развиващи се и вечно усъвършенстващи се. Вечно. Никога няма да ни умръзне да живеем този живот. Исус казва на ето тези хора, които са в по-горното състояние, няма да ги върна. Казва, няма да те върна. И да си много зле, и да си много грешен. Исус казва, няма да те върна, ако дойдеш при мен. Той казва, ела при мен, такъв какъвто си. Ако в даден момент ми е много трудно и не мога да победя, то той винаги е до мен. Винаги Бог е до мен. Няма значение, че падам отново на същото място. Бог е до мен. Оправданието чрез вяра, ако трябва да го кажем с едно изречение, означава: вярвай, че винаги Бог е до теб. Ако ти го вярваш, Сатана няма да те хване просто. Няма как да те отдели. Бог е до теб всеки миг. И ако аз не ви познавам, Бог ви познава всеки един по-отделно, с всичките ви проблеми, с онези моменти в живота ви, когато сте сами, когато ви боли, когато изпитвате неудовлетвореност, скръб, наранени сте, той познава всяка гънка на душата. И той това казва: няма да те върна. Просто постой при мен. И човек наистина живее щастлив. Бог прави нещо в сърцата. Маха погрешното от Сатана в умът ни. И умът се изчиства и човек започва да познава Бога, да го обича все повече и повече. И разбира, че Бог е единственото нещо, към което желая да се влече. От което е привлечен. И за край. Така че вършенето на зли неща, моля ви, запомнете това като есенция на темата. Вършенето на зли неща не е причина, за да стоим далеч от Бога. Но когато отидем при Бога доброволно, с желание да го познаем, това е причина той да ни даде сила, желание и вяра, за да победим злото в себе си. Бог знае колко ни е тежко. Бог знае колко е тежко на християните и на останалите хора, които не го познават толкова добре. Така че есенцията на темата е: трябва да останем при Бога на всяка цена, каквото и да става, каквото и да сме направили, каквото и да правим, мястото ни е при Бога. Защото ако днеска съм грешен и стоя при Бога, когато аз стоя, въпреки че това, че съм грешен, ще дойде момент, в който аз ще се откажа от грехът, който върши. Не зная дали всичко стана ясно, но аз веднъж взех това решение и нощта, в която взех това решение, беше най-щастливата нощ в живота ми. Аз съм човек, който съм употребявал наркотици. Това не е никакво предимство пред останалите тук в салона. Това е един голям недостатък, което ми прави слабост. Аз съм употребявал алкохол, ходил съм по заведенията, не съм излизал от тях. Имал съм приятели с много пари, които достатъчно добре са се грижили за мен. И в общи линии видял съм някаква част от този свят. И ви казвам, повярвайте ми. Аз знам, че много от вас вярват в това. Но ако някой не вярва, нека повярва на тази опитност. Че когато взех решение да дам цялото си сърце на Бога, тогава разбрах какво значи да си жив. Защото се махнаха страховете, махна се вината, махна се нещастието, страхът от това, че върша зло и че вероятно един ден няма да имам това, което Бог би ми дал иначе. Бог да ни благослови с едно интелигентно, едно здраво разбиране за Неговата любов. Другият час, утре вечерта, ще говорим, знаете сигурно, темата се казва оръжията на светлината. След тази тема ще можем вече да виждаме свръхестествените неща, защото ще знаем как да ги предизвикваме. Така че аз ви насърчавам, отделете време, ако имате, защото какво е един час сравнение, ако този един час може да промени живота ти за добро, за вечността, какво е сравнение този час с една пък вечна загуба на това, което Бог би могъл да даде? Пожелавам ви да дойдете. Ако някой има сега нещо, което иска да сподели, може да каже. Разбирам, че сигурно сте се умислили на това, което споделихме, защото когато говорим неща от Библията, никой да не си мисли, насърчавам за това и го казвам така по-твърдо, че аз много хубаво говоря или че аз съм много добър говорител, а всички нека да мислим за това, че аз цитирам Библията. Аз цитирам това, което Бог говори в Библията. Аз нищо не казвам, което аз съм си измислил, което аз съм си открил. Така че, ако ние сме умислени и ни прави впечатление това, което чуваме тук, то е защото ние разглеждаме истината, която е написана в тази книга, и тя има такъв ефект да те привлича, да хване вниманието ти, да те накара да се замислиш за неща, които никога не си се замислил, да се почувстваш изтръпнал в даден момент, защото виждаш, че нещата май са точно така, както се говорят. И това е един белег, че Святия Дух работи в сърцето на човека и човек по този начин постепенно започва да чувства мир и да разбира, че Бог е този, който движи нещата. И така, добре, ако няма пък никой желание нещо да каже, давам още няколко секунди, докато се доизкажа, може да ме прекъсне с ръка. Ние можем да завършим, като изпеем една хубава песен, която така да ни зарадва, да ни накара да се почувстваме по-щастливи, защото когато пеем, просто настроението на всички ни така се повдига, но преди да изпеем песента и да се помолим, един така от гостите, защото всъщност всички до някаква степен сме гости, практически аз тук, в Божия дом, заповядай да кажеш това, което искаш.
Този част, така и всяко стига контакт с Божието Слово. И когато го слушаме Божието Слово, все повече и повече разбираме, че Господ повече и повече го обича. И че това е много важно за нас, да го разберем и да го преживеем, и че единствено тази любов, че някой ни обича, въпреки че някой път падаме и се грешаваме, но такава любов, която желая да ни поправи. И сега и в този част, аз съм благодарен и аз специално все сърце, че видяхме, че колкото и повече слушаме и разбираме, толкова повече нашия ум се отваря, за да разберем колко е велика за нас, колко много направи за нас, колко е страда за нас и колко много да обича. Това да приемем тази любов, тази любов да бъде направена на всички нас.
Да, благодаря ти. Добре.
И успеем 57 песен. Можем да се справим.
Yeah.
накрая ще ви помоля, който има възможност, има желание, има такива разбирания, нека да получи, който желая да остане прав от уважение към Бога, ако желая. И ние да се помолим да благодарим на Бог за това, че помогна да се съберем днес тук и да поговорим на тези неща. Ще помоля и Бога се.
Мили Господи, мили Тато Небесен, благодаря Ти за това, че Ти привличаш със своята любов към себе си. Благодаря Ти за това, че Ти ни възлюби с вечна любов. И благодаря Ти за това, че си готов да простиш нашите грехове, независимо колко са големи те. Много Те моля, Господи, помогни ни и заживи нашата съвест, за да можем да ги разбираме навременно и да се покаяме за тях и да ги изоставиме. Много Те моля, Господи, направи ни и хора, които да бъдем достойни да живеем на тази земя, когато бъде обновена след унищожаването на греха. Много Те моля, Господи, и за всички тези хора, които са застанали днес пред Теб, пред Твоето лице. Благослови всеки един от тях и му помогни да има едно по-задълбочено познаване на Твоя характер. Да Те познае, Господи, и това познание да го направи свободен. Много Те моля, Господи, на сърцата, които Те търсят и които искат да разберат нещо повече в своя живот и да Те намерят. Много Те моля за хората, които са преживяли тежки моменти и в момента са разочаровани от всичко в този свят. Моля Те, Господи, да могат да получат това утешение, което имаме и ние, което сме преживяли. Много Те моля, Господи, остани с нас и със Святия Си Дух. В името на Исус Христос се моля и заради невинно пролятата Му кръв на Голгота. Чуй молбата ми и благодаря. Амин.
Амин.